bagaimana hukumnya vegetarian, yakni mewajibkan bagi diri sendiri hanya memakan sayur-sayuran, apakah termasuk hulu? Termasuk hulu ketika dia mengharamkan yang lain. Haram bagi saya makan karbo. Haram bagi saya makan daging-dagingan. Wajib bagi saya makan sayur-sayur saja. Iktikad ini yang hulu. Dipahami ya? Tapi kalau semata-mata untuk kesehatan, dia betul-betul hanya mengkonsumsi sayur-sayuran. Lebih sering kadang makan yang lainnya supaya enggak diyakini haram haramnya. Enggak ada masalah. Mau diet. Cuman kenikmatan dunia enggak bisa dia rasakan dengan semestinya. Nah gitu ya. Nah nggih. Nah sayuran tok semua enak-enak enggak dimakan. Barakallahu fikum. Yang enak ya dimakan kabeh. Kalau mampu, yang penting halal. Yang penting jangan israf berlebih-lebihan. Tapi gitu. Kulu washrabu wala tusrifu. Yang tidak boleh itu israf. Melampaui batas. Kulu silakan makan. Washrabu silakan minum. Yang halal-halal. Tapi jangan israf. Dikasih minuman. Monggo pak. Toyo asrep. Ya diminum. Monggo pak. Teh tawar, ya diminum. Gitu loh. Ono ya apa diminum? Oh enggak. Jangan. Oh maaf, ada trouble pada saya. Boleh, itu alasannya syar'i. Saya belum bisa minum ini, trouble pada perut saya. Yang lain saja. Ada pilihan air putih, teh tawar, atau kopi. Sementara air putih dulu. Perutnya belum bisa minum kopi atau teh. Enggak masalah. Yang jangan mengharamkan. Makan juga begitu. Dinikmati saja, tapi jangan berlebih-lebihan. Kata sebagian profesor dari, ini syaratnya majhul apa ya? Dari seseorang dokter, saya tahu dokternya yang saya tahu sama saya. Tapi sekarang udah lompat seberang. Dari seorang profesor gurunya dia katanya. Nggak tahu namanya siapa ini. Prinsipnya adalah nikmati. Jangan diharam-haramkan, enggak boleh itu. Nikmati. Terus batasi. Lalu imbangi. Enak kan? Itu prinsip menikmati dunia sehat. Nikmati saja. Halal. Sayur nggih, lauk pauk nggih, daging nggih, karbo nggih. Serban jimawon perkara halal. Tapi batasi, jangan israf. Israf itu yang membuat problem. Makan daging, masya Allah, daging sampai dasi ngelu. Bukan salah makan dagingnya, apa israfnya itu yang keliru. Nah gitu ya, ada kelas itu. Lalu imbangi, diimbangi dengan olahraga. Gitu loh. Diimbangi dengan olahraga. Bagus. Jadi antum ada pergerakan. Jangan mager. Kalau mager, malas gerak. Ngerti? Dulu itu enggak ada loh penyakit yang aneh-aneh itu. Dikarenakan dulu gerak terus, enggak ada kendaraan. Kendaraannya juga bergerak. Kuda ya bergerak. Keledai ya bergerak. Unta ya bergerak. Atau jalan kaki ya bergerak. Kan gitu. Sehingga terus bergerak. Ada pergerakan. Peredaran-darahnya lancar. Sehat-sehat saja. Sekarang kan apa penyakitnya oke. Mager, males gerak. Rumah masjid. Paling 20 meter. Sudah motoran. Di rumah duduk. Naik motor duduk. Sampai masjid duduk. Pulang motoran mana duduk. Sampai di rumah duduk. Bar kuwi madang, bar madang turu. Ya wis. Ngoten nggih. Jadi nikmati. Yang penting halal. Batasi, jangan israf, imbangi dengan olahraga. olahraga yang mubah, jangan yang haram-haram. Barakallahu fikum. Diimbangi herbal-herbal, sayur-sayuran, ini kan berimbang semua ini. Empat sehat, lima sempurna. Apa ini empat sehat ini? Aku lali ya. Apa sih empat sehat ini? Hah?
Nasi.
Atau penggantinya. Terus sayur. Lalu lauk pauk. Lalu buah. Terakhir madu.
Bisa ya? Kenapa kau susu gak madu?
Juragan madu kok. Madu atau susu ini minuman yang sehat gitu loh. Akhirnya empat sehat lima sempurna. Nikmati, batasi, imbangi. Yang berimbang makan itu. Wallahu a'lam bishawab. Selebihnya tanyakan kepada ahli gizi. Diet itu olahraga. Itu kalau saya pribadi. Diet itu menikmati tapi dibatasi. Lalu olahraga. Olahraganya harus benar. Itu penting, harus benar. Makanya nawaitunya juga harus benar. Nawaitunya itu menjaga kesehatan. Jangan ngoyong, apalagi olahraga untuk mugol apa menang kalah. Wah, enggak sehat, malah tukar kalau borok, kalau batire. Santai aja. Kan gitu ya, olahraga, pemanasan, segala macam, berkeringat. Cek keringatnya, kok keringatnya masih penuh dengan lemak-lemak ini, istirahat sih. Teruskan lagi, kalau sudah mulai keringat segar, kayak butiran-butiran gitu, cukup. Wes, perenggangan kembali, minum air putih yang banyak, aktivitas yang lainnya. Segera tuh. Olahraga juga harus benar. Tanyakan sama ahli olahraga itu, harus benar. Ada orang olahraga mempengipol. Mohon maaf, jangan kita singgung lu ya. Badminton, dari mulai badai isya sampai jam 1 malam. Itu olahraga apa kuwi? Terus, para olahraga, pegel-pegel kuabih hawae. Wah, itu gak sehat. Gak sehat. Jangan tersinggung ya. Yang tepat juga, para kelas itu. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang menjadikan orang itu sulit menerima al-haq, enggan rujuk kepada al-haq? Banyak sebab. Banyak banget. Yang pertama ialah dikarenakan dia jahil tentang al-haq tadi. Dia tidak tahu ini kebenaran. Makanya dia tolak. Ini yang paling mendominasi masyarakat. Demikian dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Hidayatul Hayara. Jahil. Fa inna man jahila syai'an 'adahu wa 'ada ahlah, kata beliau. Seseorang yang jahil tentang sesuatu, tidak tahu, akan dimusuhi dan dimusuhi orang sekalian. Dia jahil. Karena kebodohan tentang agamanya, tidak tahu itu perkara hak, sehingga dia tolak, tidak mau menerima nasihat. Ini lebih gampang untuk diatasi. Tinggal dikasih ilmunya, pelan-pelan, paham, ngerti dia. Ada lagi yang paling, lebih parah lagi, yaitu taklidul a'ma, terjangkit penyakit taklid buta kepada orang tertentu, kelompok tertentu. Wis buta ya picek. Di apa-apa eno ya gak iso. Namanya taket ya dicocok kayak bebek. Melaku kene, ya kene. Sudah. Apa kata orang yang dia taklidi tadi? Kanan, kanan. Kiri, kiri. Lurus, lurus. Jedok, jedok. Dia taklid. Buta lagi. Picek dia. Bagaimana mungkin dia akan melihat kebenaran. Tahu ini al-haq. Tidak bisa dia picek. Dan kupingnya akan buntu. Tidak bakal mendengar dari siapapun dan apapun. Yang dia tahu cuma orang ini saja. Tokohnya, alimnya, kelompoknya, golongannya. Dan itu perkara yang batil. Terpahami insya Allah ya. Yang semisal itu ialah al-asabiyah. Fanatisme. Ini gandeng. Takut buta akan melahirkan asabiyah. Fanatisme. Sudah kena dua ini, sudah. Bukai. Sulit. Dan itu kaidah besarnya semua orang-orang kafir dari mulai awal sampai akhir, hujah mereka menolak dakwahnya para anbiya wal mursalin. Taklid buta asofia kepada nenek moyang. Yang menyampaikan Rasul, Nabi. Enggak yakin, enggak percaya dia Nabi. Yang disampaikan wahyu Allah Jalla wa'ala, enggak mau. Yang dia tahu, inna wajadna aba'ana ala umma. Kami mendapati moyang-moyang kami di atas sebuah agama, akidah ritual. Wa inna ala atharihim muqtadun, wa fi ayil muhtadun. Dan kami hanya ngikut saja jejak langkah mereka. Terus pokoknya apa jari Mbah Bien, apa jari Kiai, apa jari, apa jari, apa jari. Ayat pak, gak dikubris. Hadis pak, gak dikubris. Rasul ini pak, gak dikubris. Hatta Rasul gak dikubris. Itu bahayanya.
Bisa? Mau nama lagi?
Yang berikutnya adalah terkait dengan ngaboti dunia. Penyakit cinta dunia, cinta tak. Jadi, ini disebutkan oleh Al-Muallimi rahimahullah, Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi Al-Yamani, ulama Yaman di masanya. Punya kitab namanya Al-Qa'id ila Tashih Al-Qa'id. Menerangkan sebab kenapa orang menolak kebenaran. Di antaranya adalah seseorang yang pada perkara batilnya itu dia sudah mendapatkan sebuah posisi kedudukan, disanjung, ditokohkan, punya pengikut, atau itu maisyahnya dia, sudah dapat maisyah di situ, dunia di situ. Kalau dia mengatakan saya salah, atau dia mengakui kamu itu benar, dalam benak dia yang sempit itu, hancur dunianya, hilang dunianya, hilang posisinya, dan dia nggak siap dengan itu. Itu yang membuat dia kekeh pada batilnya, menolak al-haq, meskipun tahu itu al-haq. Ngaboti dunia ini, ngaboti posisi kedudukannya. Real apa enggak real seperti ini? Real banget. Tengah-tengah masyarakat oke tenan. Nah, ini wis dadi anu. Coba disebut, nanti malah banyak kesinggung. Pak gini, tolak. Ketika dia mengatakan, iya kamu benar, dia bayangan dia akan jatuh. Padahal tidak. Itu waswas setan. Padahal kalau dia menerima kebenaran, semakin terhormat dia. Itulah namanya waswas setan. Ya, di benaknya dia yang cetek tadi itu. Dia membayangkan, kalau saya mengatakan saya salah, dia yang benar. Yang namanya jabatanku hancur. Posisiku hancur. Aku akan dikatakan orang salah. Aku akan direndahkan oleh banyak orang. Pengikutku akan hilang. Maisyahku bagaimana? Duniaku bagaimana? Iniku bagaimana? Wis enak iki wis. Angel. Ini semuanya hanya taufik minallah semata yang bisa merubah dia. Wallahul muwaffiq. Masih banyak lagi yang lain. Banyak banget ikhwan yang membuat orang itu tidak bisa menerima kebenaran. Allahu musta'an. Yang dimaksud binasa itu pelakunya mati atau bagaimana? Enggak, bukan kematian orangnya, agamanya yang hancur. Dia akan menjadi orang yang terjatuh dalam berbagai macam kemaksiatan, kefasikan, kezaliman, bahkan jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan, bid'ah-bid'ah, bahkan mungkin saja masuk pada kemurtadan gitu loh. Makanya hancur agamanya. Bukan masalah mati. Nek mati tok gampang, enggak. Yang dimaukan yang disebutkan dari para ulama itu. Wallahu a'lam bissawab. Saya sendiri. Jika guru kita salah bagaimana Ustaz? Nasihati. Tegur, manusia biasa pasti banyak salahnya. Tegur, nasihati, cuman dengan cara yang baik-baik, dengan etika, dengan adab. Nah begitu. Ustadz yang baik, guru yang baik akan menerima semua nasihat, welcome dia, terbuka. Yang menasihati orang yang di atasnya, yang selevel dengan dia atau yang di bawahnya, dia akan terima itu. Dia tahu diri. Kalau dia orangnya yang tidak beres, dia akan menolak. Muncul sombongnya, muncul angkuhnya. Nasihati lagi, tegur lagi, ngeyel lagi, lama-lama dia akan jatuh. Dikarenakan dia tidak menggunakan sifatnya para ulama, akhlaknya para ulama, ada tendensi yang diinginkan dari situ. Dia akan jatuh. Bagaimana supaya kita tidak terjatuh pada fanatisme takut buta? Ya prinsipnya ada tegaskan. Prinsipnya kita termasuk bil kitab sunnah dengan pemahaman salaf. Rujukan itu ini. Yang namanya tokoh, yang namanya ustadz itu manusia biasa. Bisa salah, bisa benar. Ketika yang dia sampaikan sesuai dengan Quran, sunnah dengan pemahaman salaf, antum terima. Ketika berseberangan, kamu tolak. Barakallahu fikum. Tanamkan dalam hati yang paling mendalam, prinsip ittiba. Prinsip mengikuti bimbingan yang benar. Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Ini lebih besar dari semua orang besar. Barakallahu fikum. Dan yang lebih penting lagi adalah barakallahu fikum, sang ustadznya, sang da'inya, sang alimnya, harus mentarbiah madu'unya, mentarbiah murid-muridnya untuk itiba. Tidak boleh mentarbiah taklid. Dan akan ditanya nanti di hadapan Allah terkait dengan semuanya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini. Bagus pertanyaannya. Susah banget ini prakteknya. Bagaimana caranya agar kita tidak gampang mabuk pujian? Pakai mabuk lho. Anak tadi enggak bikin fly tadi ya. Iya benar. Supaya enggak gampang mabuk terhadap ujian dan sanjungan. Susah sekali ya, kan? Susah banget. Susah gitu karena kenikmatannya lebih nikmat dari semua yang nikmat dari dunia ini. Yang merasakan yang di atas, yang sudah mencapai tingkatan di atas, punya kelebihan ilmu, kelebihan ibadah, dan disanjung. Wah, itu rasanya Allah. Antum dikasih minuman terlezat di dunia. Antum minum. Kalah. Lebih zen yang ini. Lebih nikmat, lebih zen disanjung sama orang, dibuji sama orang. Antum melayang-layang gitu. Ya enggak begitu kepala ya, di hatinya. Teman tak kasih ilustrasi aja. Terus. Kalau itu semua di lidah. Di lidah. Selesai. Hilang rasa, ya sudah. Malah lali rasanya kadang. Kalau kasih minum terus. Ini enggak membekas di hati. Lengket di hati. Itu bahayanya. Saya sampaikan secara teorinya. Praktiknya jujur susah para pelaku, karena terus berkelebat di benak di hati. Caranya adalah menjaga keikhlasan. Gampang pol jawabannya, ngomongnya itu gampang, tapi susah praktik. Jaga keikhlasan. Kata ikhlas enggak dijaga, artinya terus ikhlas, terus memperjuangkan keikhlasan. Itu susah. Para salaf mengatakan demikian. Yang paling susah untuk saya kontrol, untuk saya obati, hati saya ini, niatan saya ini. Maka perjuangkan menjaga keikhlasan. Yang kedua, harus banyak doa kepada Allah. Mohon keistiqomahan, mohon keikhlasan, dijauhkan dari ini semuanya. Selebihnya perjuangkan para pelaku itu. Nah, godaannya semakin besar orangnya, semakin tinggi kedudukannya, semakin besar godaannya. Semakin besar. Berkelebat-kelebat. Barakallahu fikum. Mengerikan sekali. Wallahul musta'an. Setannya lebih besar. Nah, kalau yang orang-orang awam biasa mungkin kerucuk-kerucuk setane. Ini kalau sudah jadi alim besar, ahli ibadah, ahli ilmi, itu setan yang lebih pintar. Luwe gede. Bahaya. Barakallahu fikum. Ya, ikhlaskan niat, jaga keikhlasan, jaga kejujuran, banyak doa kepada Allah, banyak isti'anah billah, tawakal kepada Allah, banyak ta'awud dari segala hal-hal yang membinasakan tadi. Barakallahu fikum. Dan welcome, terima nasihat, masukan dari teman-teman sekitarnya antum, ambil pelajaran dari apa yang terjadi di sekitarnya antum. Selebihnya mohon taufik kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Naam ya kan. Antum bisa merasakan ya apa yang saya sampaikan ini. Berat sekali ya. Antum bayangkan, Allahu Akbar lagi sholat. Iki babnya bab sholat. Itu kelebat-kelebatnya enggak semata-mata ganggu orang sholat, tapi macam-macam. Wah, ini bakal gini, gini. Wah, sudah. Lagi-lagi sholin. Apalagi yang lainnya. Sehingga perlu perjuangan. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua. Jam 9 persis di depan saya itu. Mohon maaf, enggak mungkin lebih malam lagi. Karena banyak hal. Semoga manfaat. Cukup sekian saja. Semoga manfaat untuk saya pribadi dan antum sekalian. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.